Se joacă campionatul mondial, dar nu spun un lucru nou pentru majoritatea de aici, sper. Echipe, bani, oameni, ne aleargă o minge pe un teren, dar întrebarea mea vizează doamnele din sală. Nu vi se pare ciudat când vă vedeți bărbații cu o bere în mână, explodând dintr-o dată de bucurie, de fericire, de entuziasm, de freamăt? Dacă joacă Brazilia sau începe deja competiția să se cam întețească, să crească tensiunea de dimineață, așteaptă meciul de seară. Cred că reușiți să participați, dar uneori vă și întristați. Bărbații nu sunt la fel în toate domeniile vieții, cum sunt la fotbal. Și cel mai adesea soțiile sunt supărate când văd entuziasmul unui bărbat care sare în evidență în orice alt domeniu, numai nu în relație cu ea. Și are dreptate. Foarte mare dreptate are. Dar vă dau un lucru, vă spun un lucru care puțin să vă liniștească. Nu o să acopere deranjul care uneori este în sufletul dumneavoastră. Îl vor acoperi bărbații care vor reuși să aducă și mai mult în prospețime decât aduc la fotbal. Dar asta este o calitate și este o îndeletnicire grea a spiritului nostru, să ieșim din rezolvările de probleme și să vedem spiritul feminin. Vă dau o veste bună totuși. Ceea ce vedeți voi în soțul dumneavoastră este rolul de suporter. Și asta este dimensiunea și limita rolului de suporter. Alții duc greul, alții joacă, alții riscă, alții fac spectacolul și el îl ia de-a gata. Îl culege și îl pune, îl admiră. În restul vieții, el în viața de familie joacă rolul de jucător și de asta e mai greu. Veți vedea că pe teren jucătorii nu sunt așa ca suporterii. Ei știu riscul accidentării, ei știu riscul pe care îl poartă de imagine, ei știu riscul de a pierde bani, ei știu multe, plus tensiunea meciului, plus riscul de a greși și așa mai departe. Jucătorul pe teren este sub tensiune, sub risc. Pentru el fiecare pas este măsurat, este calculat. O greșeală a lui înseamnă greșeala echipei, dezamăgirea unei țări. Grea povară o duce. Nu-l veți vedea decât la sfârșit, jubilând. Și ce jubilează? Și răsplata este a lui, nu a suporterului. Este a lui. Și banii care îi câștigă, și faima, și prestigiul, și sentimentul realizării. A făcut un lucru pe care și l-a propus, e măreț și este apreciat. Soții, bărbații, noi jucăm rolul de suporteri în fața televizorului și îngăduiți-ne pentru acest lucru. Ne mai refugiem și noi acolo. Pentru că a fi jucător tot timpul, în tot restul vieții, e greu. Ușor, nu e ușor. E o povară grea. Deci empatizați cu ei. Mai dați-le o bere dacă li s-a terminat. Dacă stadionul modern are și limite și reguli, și în vechime, Dumnezeu a creat un spațiu cu o singură mare diferență. Dacă la meciul de fotbal, pe terenul modern, suporterii sunt vreo câteva zeci de milioane, nu? Câte e ratingul? Zeci, sute de milioane, și numai puțini sunt jucătorii, câteva sute, în spațiul cunoașterii lui Dumnezeu, în spațiul cortului vechi testamental, toată lumea era chemată să fie jucător și nu suporter. Toată lumea era chemată să ia parte acelui proces, să ducă acolo povara și lupta, să intre pe un traseu al experimentării. Vă imaginați un cort al întâlnirii în care câteva milioane de evrei stau ca la un meci de fotbal cu berea în mână și ovaționează când de Yom Kippur marele preot face un șiretlic acolo și rezolvă păcatele poporului? Sau când își angajează doar preoți ca să aducă jerfe, ei stau acasă, beau berea și văd de viața lor? Cortul, ca spațiu al cunoașterii lui Dumnezeu, însemna ca nici unul dintre evrei să nu fie suporter. Fiecare în parte trebuia să fie jucător în perimetrul acela. Când Dumnezeu instituie o dungă albă, ca la fotbal, o instituie nici ca cei de întru să nu iasă, nici ca cei din afară să nu intre. Ca la fotbal. Și în acel spațiu se joacă destinul etern al omului. În acel spațiu. Al fiecăruia în parte. Dacă noi, dacă bărbații cu berea în mână și cu semințele, ne putem relaxa pentru că nu este un destin etern ce se întâmplă acolo, da? Cupa astăzi e pierdută, mâine câștigată, e un joc, it's a game. Relax. Foarte frumos. În acel spațiu al cunoașterii vechi testamental, miza este eternă. Și este atât de faină pentru că este o miză globală. V-am răscumpărat să fiți un popor de preoți. Și poporul de preoți trebuie să aducă, să așeze cortul peste toată planeta. Întâi peste spiritul și viața lor și apoi peste ei. Când Dumnezeu trasează o curte, El de fapt, în vizibil, trasează un spațiu al cunoașterii, care e împărțit în patru părți. Spațiu din afară. Spațiu rezervat suporterului. Berea în mână și semințe. Și ți-l lasă Dumnezeu. Este un spațiu în afara curții. E foarte mare. Te poți învârti oriunde în jurul lui. Poți să nu faci nimic. Imaginați-vă că au fost evrei timp de 40 de ani care n-au venit odată la cort. S-au învârtit în jurul lui, au făcut batjocoră de batjocoră, au râs și au scuipat pe gardul cortului. Românești. Așa cum le place la români. Au făcut petrecere, au lăsat mizerie în jurul cortului și Dumnezeu a tăcut din gură și a văzut de treabă. Este spațiul suporterului. E larg, e mare, e ok. Și Dumnezeu, în harul lui prea mare, te lasă în pace. Poți să fii suporter. E foarte ok. Dar există trei spații unde deja e jucător. Trei spații ale responsabilizării. Trei spații unde ești chemat să-ți joci destinul etern. Evreul anului, evreul modern de astăzi. Primul spațiu ajungea până la Sfânta, până la intrarea în Sfântă. Ținea de altar, de lighean, te apropiai după aceea de prima perdea. Al doilea spațiu, intrai deja în Sfânta, sfeșnicul, vedeai masa pentru punerea mâinilor, după aia în fața ta te opreai în mijlocul altarului, care te ajuta prin credință să nimerești prin tămâie în Sfânta Sfintelor. Ultimul, cel mai mare spațiu al cunoașterii, cel mai complex, dar și cel mai greu de atins. Este un indiciu pus de Dumnezeu că acolo nu se ajunge ușor și atenție, eu cred că rămâne în Noul Testament. Unul singur se laudă că a ajuns în al treilea cer. Așa este? Unul. Și acesta este Apostolul Pavel. Dacă ar fi să fabulez că sunt trei ceruri, curtea dinăuntru, Sfânta și Sfânta Sfintelor, numai unul ajunge într-un asemenea spațiu, dar atenție, nu este exclusivist. Oricine poate ajunge acolo. În schimb, dacă vizual vezi acest spațiu al cunoașterii, pe de o parte, Dumnezeu îți zice că este un traseu al cunoașterii. Este o ordine. Este o direcție. La mine în curte, dacă cineva îmi sare prin spatele curții gardul, întâi strig la el. Dacă nu se oprește, am o bâtă lângă ușă. Negocierile le port cu oamenii care am încredere. În sensul meu, amiabil. Alt gen de negocieri le port cu tâlharii. Da, este considerat tâlhar. Dacă nu-l cunoști, nu știi ce cu el, nu știi ce intenții ai, primul și cel mai bun lucru este să-ți pui mâna pe o bâtă. Nu înseamnă să-i dai în cap. Dar măcar să vadă că nu dormi. La fel și la Dumnezeu. Nu poți să sari gardul prin spatele cortului. Nu poți să te duci prin laterala cortului. Dumnezeu îți impune un traseu de apropiere. Un traseu al cunoașterii. Drumul spre inima lui Dumnezeu trece prin prima poartă, prin altar, dar nu se oprește acolo. Cunoașterea și experimentarea a noastră, a creștinilor, nu trebuie să rămână doar la intrarea în primul spațiu al cunoașterii, care înseamnă altarul și ligheanul. viața noastră nu este chiar întotdeauna roză. Sau așteptările și practica noastră sunt diferite. Experimentăm în continuare, nu puterea păcatului peste noi din când în când. Experimentăm dezamăgirea călcării de lege. Fiorul ăla al vinovăției. Slavă Domnului că este! Slavă Domnului că există! Că trăim! Trăiți! Dar atât evreul din Vechiul Testament cât și creștinul din Noul Testament nu trebuie să se oprească aici. Cunoașterea lui Dumnezeu nu este numai la altarul crucii. Practica aceasta nu trebuie să se manifeste doar la altar. Să ne cerem iertare și după aia să ne întoarcem și aia să ne cerem iertare și aia să ne întoarcem. Dumnezeu invită prin traseul cortului, pe un traseu al cunoașterii, atât pe evreul din Vechiul Testament, cât și pe credinciosul Noului Testament și îl invită la nivelul 3-4 de cunoaștere. Dacă vreți, al treilea cer, acolo este inima lui Dumnezeu. Promisiunea pentru credincios în Noul Testament este că veți șade cu mine unde? Pe scaunul de ispășire, tronul slavei. Frumoasă intenția lui Dumnezeu. Apropo de promisiuni. Ăla e visul lui. Dumnezeu nu are nimic mai bun decât pe sine însuși de a se da. Poate să dea lucruri fabricate de el frumoase, dar niciuna la nivelul propriei persoane. Și atunci, ca un Dumnezeu care se respectă, așteptările lui în ceea ce privește pe credincios este ca el să ajungă în ultimul spațiu al cunoașterii. Desigur, mergând pe traseu. De aceea nu trebuie să ne oprim acolo. Natura cunoașterii lui Dumnezeu nu se oprește la altar. Nu la lighean. Dacă altarul este locul unde aduci jertfă, de ispășire, de mulțumire, ligheanul este locul unde ți se deschide mintea că trebuie să fii curat. Curățirea dată prin iertare trebuie la rândul ei păstrată printr-o curățire a vieții de neprihănire. Dar nu acolo ne oprim. Ținta este inima lui Dumnezeu, tronul slavei. Știu că vorbesc lucruri trăsnite, căci este atât de complicat de a vorbi de esența lui Dumnezeu. Dar mă voi opri astăzi pe un lucru care ține de natura cunoașterii, care este înscrisă în formula curții cortului, în felul în care Dumnezeu a gândit ca să-i pună o formă a cortului, o curte. Evreul nu cunoștea doar intelectual pe Dumnezeu. Cunoașterea era, în primul rând, experimentală. Noi astăzi când ne cerem iertare, noi nu mai aducem nicio jertfă. Așa este? Noi astăzi când vrem să ne întâlnim cu Dumnezeu, noi nu mai mergem nici într-un spațiu fizic. Evreul trebuia să meargă. Ițic nu putea să stea cu berea în mână și cu semințe pe un deal mai sus, să spunem, să vadă cortul și să zică eu aseară m-am încetat cu soția. I-am mai dat și una când a fost nervos și la căbeat, m-am uitat la meci. Dar eu mi-am cerut iertare la Dumnezeu. Nu înțeleg ce se chinuie ăștia acolo. Nu înțeleg, este chiar inutil. Ba, din potrivă, faptul că jertfa se tot repetă înseamnă că nu este suficient în ea însăși. Elementele acestea sunt umbre. Trebuie să vină Shilo. El va rezolva lucrurile. Și rostea lucruri înțelepte, grele. Nu le-au priceput cei din vremea lui Mesia. Și dacă ar fi stat așa, ca un suporter, Dumnezeu i-a zis, nu te cunosc. Pentru că în incinta cortului, nu era doar un ritual. Era o experimentare a înțelesului care producea schimbare. Spațiul acela l-a delimitat Dumnezeu pentru a fi un spațiu mântuitor unde prezența lui aducea vindecare. Schimba, mișca. Evreul punea mâna pe jertfă, trăia tensiunea animalului, auzea zberetele lui de moarte, vedea sânge, auzea mirosuri neplăcute, vedea zbatere, moarte, vedea un întreg arsenal, vedea un foc, flăcări. Evreul experimenta în raport cu conștiința lui niște stări, niște lucruri, ba din potrivă, faptul că acel spațiu mistic avea o influență în spiritul lui pe acest traseu al cunoașterii, îl schimba. Care e diferența între mine și un psiholog care zice să ne cerem iertare unii la alții sau să ne cerem iertare și eu așa unei forțe divine? Când ți-ai cerut iertare prin Duhul Sfânt, ăla e un lucru mistic. Inegalabil, nu se poate explica, dar ăla funcționează. Ăla vindecă spiritul, curățește. Pe când dacă o faci psihologic, ca un necredincios, s-ar dea să nu meargă. Rețetele psihologice nu funcționează în perimetrul cortului lui Dumnezeu, în perimetrul lui Hristos, nu merg. Acolo ai nevoie de credință, de raportare personală, ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu care să vină. Spațiul cunoașterii lui Dumnezeu era un spațiu experimental. Știai despre El, dar trebuia să practici cu El. În Noul Testament sunt câteva, am salitat câteva, dar sunt vreo 30 de nuanțe. Eu am luat doar 5. 30 de cuvinte în diverse forme, în diverse derivații. Greaca este superb de bogată la acest capitol. Tocmai pentru că este vastă. Este vast domeniul cunoașterii. Noțiunea de cunoaștere are cel puțin 5 înțelesuri. Sunt mult mai multe. În Matei 13:19 este termenul de suniemi. Literal transmis înseamnă a integra adevărul și a-l trăi cu pioșenie. 2 în 1. În 1 Corinteni 14:2. Oco înseamnă a auzi. Înseamnă a înțelege într-o limbă, în limba ta. Procesezi în limba ta. Decodifici limbajul. În 1 Corinteni 14:16. Eido. A fi conștient. O leacă mai mult. E mai mult decât oco. A înțelege. În 1 Ioan 2:4. Nu știu să-l citesc, nici nu vreau. Înseamnă a percepe, a înțelege, a cunoaște. În 1 Timotei 4:3 este a recunoaște niște semne. Ideea de a înțelege și de a cunoaște este foarte amplă în Noul Testament. Dar aș vrea să mă reduzum, iarăși, ca un zoom și mai aproape. De un detaliu din această natură a înțelesului, cuvântului cunoaștere. Și am să deschid în Matei 13, cu versetul 18, până la 23. Ascultați, dar, ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude, oco, cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, suniemi, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locurile stâncoase este cel ce aude, oco, cuvântul și îl primește îndată cu bucurie. Dar nu are rădăcină în el. Ține până la o vreme. Și cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul. Dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogățiilor înneacă acest cuvânt. Și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce oco cuvântul și îl suniemi și aduce roadă. Un grăunte de 100, altul 60 și altul 30. Mântuitorul se uită la ucenicii săi cumva ca Timotei a istoriei, ca oameni care aveau să proclame cuvântul și la rândul lor să dea mandatul mai departe și așa mai departe și așa mai departe, să joace rolul în istorie. Și el spune în esență lor ca și credincioși, bisericii în esența ei. Când un om oco aude cuvântul și nu îl înțelege, suniemi, vine cel rău, răpește ce a fost semănat. Și aceasta este sămânța căzută lângă drum. Chiar dacă pilda o poți aplica foarte bine domeniului de evangelizare, în relația cu laicul, în relația cu multul popor din jur, unii sunt într-un fel sau altul, ținta prioritară, ținta majoră a Mântuitorului, înclin cu o proporție foarte mare, a fost pentru ucenici, pentru urmașii ucenicilor și urmașii urmașilor care ne adunăm astăzi în numele Său. Sămănătorul este El. Și țarina suntem noi. Țarină care auzim, oco, auzim. Și putem sau nu să fim în contextul cuvântului Sunemii, înțelegem. Această pildă explică fundamentala diferență care o veți găsi în împărăția lui Dumnezeu, în care Dumnezeu va rămâne etern drept și nu va avea nevoie de justificare. De ce un Pavel? De ce apostoli? De ce oameni istoriei care s-au dus și au făcut performanță pentru Hristos? Nu în termeni care măsurăm noi. De ce unul aduce 30, 60, 90? Pentru că diferența în text, și Mântuitorul o zice, este Sunemii. Și ea explică, dincolo de orice tăgadă și orice acuzație înaintea lui Dumnezeu, de ce în perimetrul împărăției vor fi diferențe. Diferențe aici pe pământ, diferențe sus în ceruri. Problema va fi că în ceruri diferența nu va mai naște frustrare, admirație și închinare, atât. Aici naște și frustrare și invidie. Dar diferența va rămâne în eternitate. Mântuitorul spune, Pavel îl întărește, vom fi răsplătiți după osteneală, după muncă. La unii va arde construcția, la alții va rămâne mai puțin, la alții va rămâne mult. Pilda sămănătorului explică de ce există diferențe în împărăție. Pentru că a auzi, oco, este diferit de a înțelege, Sunemii, este diferit de a aduce roadă. Și între cele trei momente, între aceste momente, este o chimie și o legătură, o reacție în lanț, care poate sau nu să aducă viață. Elementul cheie este Sunemii. Toți aud. O mare majoritate. Dar Mântuitorul remarcă că puțini sunt cei care se încadrează în ceea ce, în semnificația cuvântului Sunemii. Sunemii este foarte rar în greacă și adună două cuvinte într-unul, adună două metafore într-una, două verbe, de fapt. A integra adevărul pe care îl primesc în ce am deja, este ca și cum aș lua o cărticică și aș pune într-un sertar potrivit, e acolo locul ei, îl pun la loc. Dar al doilea lucru este că trăiești cu pioșenie ceea ce ți s-a descoperit. Este ca și cum Sunemii înseamnă rotiță pe care ți-o dă Dumnezeu, ție. Tu te uiți la ea și tot Dumnezeu zice, ți se potrivește aici. Și când ai pus-o, așteptarea lui Dumnezeu este să dai la manivră să vezi dacă merge. Fiți atenți! Așteptarea lui Dumnezeu este ca după ce ai pus-o să dai la manivelă să vezi dacă merge ceasul. Cum se zice? Să întorci ceasul. Deseori mă văd ca un ceas nefuncțional. Disfuncțional. Tot învârt și nu merge. Sună când nu trebuie. Pornește când nu trebuie. Se oprește când nu trebuie. Numai ce trebuie să nu fac. Și Dumnezeu zice, cuvântul privitor la împărăție este ca o rotiță. Eu ți-l dau să-l pui unde trebuie. Și descoperi, te iluminezi să-l pui unde trebuie. Dar când l-ai pus, actul de voință al tău este de experimentat. Pentru că Sunemii înseamnă îl trăiești, îl experimentezi cu pioșenie. Cu alte cuvinte, dacă aș citi din nou, când un om aude în limba lui și înțelege în limba lui semnificațiile cuvintelor și nu îl integrează în viața lui și nu îl experimentează, vine diavolul și răpește acest adevăr și el devine ca un sol, ca un drum, ca un sol neroditor cu sămânța aruncată de Dumnezeu și e epuizată și irosită. Cunoașterea în pilda semănătorului, dar nu numai acolo, are două valențe. Integrarea adevărului și experimentarea lui cu pioșenie. Pentru că, în esență, pe Dumnezeu îl interesează profitul. Profit. Roadele. Și dacă sunt aceste trei ingrediente, aș mai spune un al patrulea, nu este în text, dar pe măsură ce experimentezi, îl găsești că trebuie să fie. Perseverență. Pentru că am să citesc doar scurt un verset, ca să vedeți că lucrurile pentru oamenii mari n-au venit așa. Și oricine a trăit, a dus o luptă și o perseverență. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi și s-a rugat, nu odată, nu de două ori, cu stăruință să nu ploaie. Și n-a plouat deloc 3 ani și jumătate. Marea problemă este cum definești stăruința, că dacă o definești o zi, ai căzut. Dacă o definești două, ai căzut. Dar al patrulea ingredient este în substratul textului, pentru că veți vedea că sămânța când cade, chiar dacă cade bine, dacă procesul sunie mii, nu se, pentru că al doilea care, la care cade sămânța, se pare că el prinde procesul sunie mii, numai că nu persistă în el, n-are rădăcină, el nu continuă. Al treilea are și el procesul ăsta. Deci, cu alte cuvinte, de sus până jos, rodirea nu este ușoară. Are nevoie de o perseverență, ca un copac care crește. Copacul naște minunea vieții în fiecare secundă. Dar se vede în câțiva ani. Dar el milimetru, micrometru, micron cu micron, el crește, el crește, el crește, el naște puterea și viața și în ciuda realității în care trăiește, el trăiește. Tu nu înțelegi, dar el trăiește. Și el crește, crește și în câțiva ani se vede. Din pricina aceasta, în substratul textului, de la primul până la ultimul, a aduce roadă nu este ușor. Dar Dumnezeu rămâne cu așteptarea sa. Fiecare să aducă roadă. Și roada Duhului. Dacă am să citesc, pentru că nu vreau să scap niciuna din ele. E ușor să le parafrazez, dar dacă le-a scris cel ce este veșnic, nu se poate mai bine așa. Roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, bunătate, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este regulă, nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Problema spinoasă este la partea a doua a cuvântului suniemii. Pentru că riscul mare este, și nu uitați de evreii pe care Hristos i-a numit fățarnici, farisei, care au deprins arta primei părți ai cunoașterii. Au studiat, au înțeles. Băi, și-au înțeles bine. Mântuitorul este atât de fascinat când le zice să faceți ce vă zic ei și el nu este dual, el este autentic, el este profund, admirativ. Faceți ce vă zic ei. Și era în contextul unei cert violente cu ei, foarte, foarte devreme. Și el le spune, faceți ce vă zic. Marea problemă a lui Sunemie este a doua parte. Că i-au înțeles, i-au văzut, ei rostesc lucruri bune despre Dumnezeu. Concrete, autentice, profunde. Problema lor este în partea a doua. Că nu reușesc aceste adevăruri să le trăiască cu pioșenii. Și au ajuns să fugă de toate domeniile esențiale ale Evangheliei lui Dumnezeu și să le pună în prim plan pe toate cele neesențiale. Reguli stupide, făceau dărnicie și așa de ochii lumii, strecurau țânțarul, dar prin sistemul de taxe de la templu furau cămila. De ce? Pentru că în loc să devii practicianul autentic a ceea ce Dumnezeu îți dă în brațe, rotița, să o pui, să o integrezi și să ai curajul să învârți, să vezi dacă funcționează, ei s-au limitat la cunoaștere, doar intelectuală. Și vă spun, nu puteai să stai în fața lor. Și totuși Mântuitorul îi face pui de șerpi, îi face vulpi și îi face cumva agenția iadului. Când găsiți pe unul, faceți și mai rău ca voi. Și îl faceți conlucrător cu iadul din voi și iadul care îl veți moșteni. Și lucrarea Mântuitorului a constat într-o bună secțiune de a trezi poporul, pentru că ei nu erau dumiriți. Aceștia știau atât de multe și Mântuitorul îi mustra atât de tare. Dar el nu îi mustra pentru ce știu, ce nu știu. El îi mustra pentru ce nu fac. Smochinul, dacă n-a dat roadă, a fost blestemat. Fără drept de apel din partea lui Dumnezeu. În pilda vierilor, dacă vița nu a adus vie, nu a adus roadă, Dumnezeu a zis, se pare că Dumnezeu leacă mai iute în dreptatea lui. Și fiul vine și zice, puțin, încă puțină vreme și îl voi. Dar dacă nu, eu îl tai. E răspunderea mea. Este această așteptare în partea lui Dumnezeu, care este natura lui. Și este o așteptare care vine din binele pe care ne-l vrea. Pentru că el vrea să fim ca Iisus. Nu ca mine, nu ca alții, ca Iisus. Este cel mai mare bine care poate exista. Acolo e desfătarea maximă. Când nu se întâmplă, lucrurile intră în dezacord. Problema cea mai grea este partea a doua a lui Sunemi. Pentru că, vă spun sincer, nu-mi place să experimentez. Nu-mi place. Nu-mi place. Nu-mi place sentimentul de neliniște. Plac rețetele. Sunt sigure, viabile, funcționale. O mers la altă să meargă și la mine. A experimenta înseamnă să parcurge acest drum greoi al lor inițiativei, a riscului și, vă spun, garantat a eșecului. Oricine se pune să schimbe viața, oricine își pune în gând să îndrepte ceva din el, în el, în jurul lui, va naște o opoziție în el și în jurul lui, care îl va zdrobi în prima fază. Să se ridice și să experimenteze încă o dată, și încă o dată, și încă o dată, și să corecteze ce n-a făcut bine prima dată. Stăteam și mă gândeam, eu am devenit ceea ce sunt prin îmbinarea celor două, cunoașterea semnificației și adâncimii ei și experimentarea. Și am să vă dau un exemplu. Cine s-a căsătorit sau cine are iubit, iubită, mă înțelege. Pentru aici sunt valorile fundamentale lumii în care trăim și nimic nu se poate ridica peste ele. Dacă ești pasionată de literatură și dacă îți place domeniul, ai citit poezii, cărți, ai văzut filme, am plâns despre dragoste, drame, despre eroi care salvează eroine și așa mai departe, invers, eroine care, pentru eroi care sunt iubiții lor. Dar îți spun un lucru, nu cunoști nimic despre dragoste. Absolut nimic. Ceva. Despre. Aha, ceva. Cunoști abia când intri. Când o vezi, începi să nască fiori atracției. Când începi să-ți pui problema, dar mă vede, dar nu mă vede, dar oare cum să mă remarce, dacă mă remarcă. Și începi să te porți ca un copil, deși ești om mare. Pentru că vrei să te remarce, vrei să te vadă. Și este tensiunea aia, dar oare mă va place, oare mă va accepta? Nu? Așa o trăim. Și nu știi cum să-i cucerești inima. Și mă dai și în bară. Că doar, nu-s Don Quixote, mă iertați. Am o singură nevastă și una singură am avut. Și una vreau, atât. Și experimentezi. Și te duci. Și cu mintea puțină și proastă pe care o ai, încerci. Frumos este că ea nu se uită numai la detaliile stângace ale tale, ci vede dincolo, așa e femeia, vede dincolo. Și când îți vede admirația, trece peste prostiile tale. că sunt erori inevitabile, dar experimentezi, te duci, în fiorul ăsta se creează relația, ba mai mult, îți devine prietenă, iubită, soție, mama copiilor tăi. Și pe tot acest proces, în experiența vieții tale, trăiești lucruri care nu ai gândit vreodată că le poți trăi. Înțelegi lucruri. Deci, în sine, experiența dă naștere unui nou înțeles al cuvântului dragoste. Am plâns când am ținut copilul meu în brațe. Nu știu de ce, dar am plâns. Nici acum nu știu, dar am plâns. Am fugit repede în altă cameră să nu mă vadă mama soacră. Eu sunt un bărbat puternic. După. Am plâns. A fost ceva atât de în natură, atât de special, încât m-a făcut să plâng instantaneu. Nu știu de ce. Ce am trăit acolo? De ce s-a atașat de fetele mele? Când vine și mă strânge în brațe. Parcă. Și aceste lucruri mă transformă. Nu cunoașterea despre dragoste. Ele mă transformă. Mă provoacă, le iau și eu în brațe. Eu m-am umanizat de 1000 de ori de când am și soție și copii. Aș fi fost un sălbatic. Pentru că aș fi cunoscut despre. Dar intrând în procesul experienței și după aceea când ajunge să te și critique, când ajunge să te și cârcotească, când tot în procesul experimentării este. Eu am fost neprihănit până m-am căsătorit. Da, imaginea mea de sine supraetajată s-a prăbușit după ce m-am căsătorit. Vă dați seama? Deci, stăteam uneori și mă gândeam, bă, n-a reușit Dumnezeu să mă convingă câțiva e șamar de zdrențele mele. N-a reușit. Tot timpul aveam resturile mele și așa mai departe. Capitularea înaintea lui Dumnezeu a venit după ce mi-am dat seama că eu fac rău în raport cu decizia, voința subiectivă a cuiva. Nu e un bine absolut, da? Soția nu le cunoaște pe toate și nici chiar n-are dreptate uneori. N-are. Dar când îți dai seama că îi faci rău și nu știi să te armonizezi, n-ai face bine. Te rupi în două. Și aici este frumusețea când iubești. Așa începi să te cunoști pe tine și începi să te așezi într-un cadru în care să zici, eu n-am soluție, nu știu, fă ceva. Ăsta e perimetrul cunoașterii experimentale, în care ce cunoști, ce afli despre, ce vezi la el, învârți rotița să vezi dacă funcționează și dacă nu-ți iese, mai încearcă, este cuvântul autentic al lui Dumnezeu, nu se poate să nu meargă. Nu se poate să nu funcționeze. De asta cel care aude oco și intră în procesul la suniemii, el va duce roadă, va persista, se va lupta, va cădea, se va ridica. Nu știu dacă ați observat în Noul Testament că Pavel nu este Mihai Viteazul. La luptă ușteni și îl trece. Nu? Pavel este un om care și plânge, îl și doare, și cade, se și ridică, și recunoaște limite. Zice, n-am ajuns, e departe. Pavel este într-o continuă tensiune, o povară, este în luptă. Deși este peste tot la oaltă, el încă este acolo. Este în procesul care îl înseamnă cunoașterea completă a lui Dumnezeu. Vede și pune în practică, vede și pune în practică, vede și pune în practică. Până la urmă trebuie să iasă. Aș fi vrut să asist la prima predică a lui Pavel după ce s-a convertit și după 10 ani la următoarea predică, să vă spun ce diferență ar fi fost. La prima oară cum își aborda el ca evreu un grec și să vă spun după 15 ani, când el scrie grec, grec, judeu-iudeul, cădeam pe spate. Și din prima așa două oară. Pentru că el a intrat în acest proces, a greșit și a dat seama, s-a întors, s-a expus, puf, înapoi, reevaluăm, hai. A fost un om în această albi, continuu, a urcat, a urcat, a coborât, a urcat, a coborât. Te urci în cer, cobori în mâl, iarăși, iar te mânjești, nu-i nicio problemă, dă-i urcă-te iar în cer, iar cobori. Asta înseamnă suniemii. Asta înseamnă înțelegi. Și frumusețea este că cunoști și când experimentezi, Dumnezeu îți dă o cunoaștere și mai mare. Și după aia zice, un detaliu care nu l-ai cunoscut, iar îl cunoști, iar te duci, iar îl vezi și mai mare. Și la un moment dat ajungi ca un detaliu să poată să te fascineze toată viața. Unu. Dar sunt un miliard. Natura divină este imensă, este infinită. Din pricina asta, nu pot vorbi despre copii dacă nu i-am să-i țin în brațe. Nu pot. Nu vă uitați la mine ca și cum am atins. Nici pe departe. M-am țin să nu plâng. În raport cu ceea ce sunt, am doar onoarea să vă zic despre un adevăr. Nimic mai mult. Uitați-vă la ce scrie, nu la ce fac. Sunt Mântuitorul adreptat. Sfera noastră este El. Eu vă pot fi o limită incredibil de mare și o defocalizare. Dacă vreți să mă imitați, aliteram pe mine. Pășește în Iordanul cortului. Evreilor li s-a zis, intrați în Canaan, ia voastră. Păi, ce benchet o fi fost atunci. Dar le zice preoților, mergeți înainte, treceți Iordanul, îmi și închipui. Domnul va fi cu noi. Și tu ca și preot, intri în apă și nu se desparte. Mai intri. Nu se desparte. Și cred că au ajuns până pe aici. Cred că ca să intre tot convoiul, trebuia să meargă vreo 10 metri, 12 metri în apă. Au ajuns până pe aici și când au pășit toți în apă, dunamisul lui Dumnezeu s-a manifestat. Puterea lui Dumnezeu. Înțelegeți? Nu-i tot una să stai pe malul Iordanului și zici, vom intra în țara Canaanului. Ce frumoasă este să povestești pe minunile din Egipt, să faci. Nu e același lucru. Când Dumnezeu ți-a zis, du-te, trebuia să te iei, să-ți iei pop, să-ți iei șlapii și te duci. Dar puteai să nu te duci. Așa este. Evreii din prima generație asta au făcut. Au știut, au cunoscut, nu au făcut. Evreii cei de-a doua generație nu erau mai înțelepți. Dar experimentând cu Dumnezeu au început să vadă. Apoi când au început să vadă cum se ridică apele Iordanului și ei trec, cum credeți că s-a dus la Ierihon? Așteptați-ne că venim. Pentru că în sine experiența aia a generat o transformare a spiritului lor, a curajului lor, încât s-au dus la luptă. Și iarăși, în loc de Dumnezeu să pună sabia în mână, i-a pus să facă maraton 7 zile. Băi, Dumnezeu e geniu la faza asta. Să te înveți, să te înveți. E geniu. Și iarăși dunamisul lui Dumnezeu coboară și ăia rămân fără apărare. Intri numai și așa, te joci cu soldați. N-ai nicio, nu poți să facă față. De ce? Pentru că Dumnezeu vrea că atunci când știm să experimentăm, punem în practică. Să ducem. Problema este că puterea se manifestă nu la cunoaștere, e parțială, ci l-am împlinit. Este ca și cum trăgaciul lui Dumnezeu se dezvoltă în viața ta atunci când împlinești. Dacă eu nu cer tare nevestei și vin la biserică, puterea lui Dumnezeu nu poate fi nici o operantă în mine, nici în voi, nici în nimeni. În absolut nimeni. Pentru că trebuie să exersez, dacă știu că am greșit, să mă sun cer iertare, întâi la om și după aia la Dumnezeu. Că am greșit și lui și lui. Doi. Dar dacă nu o fac, și sunt multe detalii ale vieții care pot intra aici, dacă creștinului, dacă mie, mi se fură reflexul de a experimenta orice adevăr care mi-l dă Dumnezeu mie, orice rotiță, rămân cu o religie pură, frumoasă, dar nu o să-mi folosească nici mie, nici ție. Folosește. Voi rămâne să vă spun doar principii, să vă învăț lucruri și așa mai departe. Dar Pavel are obsesie în unele aspecte, uneori, și rostește chestia asta. Învățătura și provăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii. Cu alte cuvinte, tot ce v-am zis eu acum e egal cu zero. Ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Dacă în viața mea aceste lucruri nu se manifestă, puterea lui Dumnezeu care să lucreze, să opereze schimbare și în viața voastră, eu nu sunt decât în capitolul învățătura și povederea mea stăteau în vorbirile înduplecătoare. În 1 Corinteni 4 zice, împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, nu stă în angajamente, nu stă în declarații, nu stă în concepte, ci stă în putere. O putere care trebuie să miște spiritul, să schimbe lucrurile, să corecteze. Dar nu știu cum se manifestă și nu știu cum ar trebui. Ea trebuie să fie operantă între noi și să putem trăi în aceasta. În acest fenomen. Comoara pe care o purtăm în vase de lut, pentru că această putere ne-a mai pomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la oameni. Dumnezeiasca lui putere, zice, ce curaj au apostolii să vorbească despre puterea lui care se manifestă. Ne-a dăruit tot în tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui. Reflexul de a experimenta se manifestă în lucruri mici, nu în lucruri mari. se manifestă în raport cu fiecare lucru minunat pe care Dumnezeu ți-l arată și care vrea să-l înmulțești în viața ta și care iubește, visează la ziua când îl vei avea și îl vei face. Dar fără trăgaciu, care este o decizie a ta, nu se poate. Sunt imagini de genul de cum ar fi cele pe care Iacov le spune, căci dacă n-ascultă cineva și nu îl împlinește, dacă ascultă și nu împlinește, seamănă cu un om care își privește fața într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei și va împlini, va stărui în ea, în împlinirea ei, va fi fericit în lucrarea lui. Intră, pășește cu curaj în Iordanul cortului, în Iordanul care este Hristos. Și ce detaliu ți arată Dumnezeu să se transforme într-un reflex de a-L pune în practică. Că este în domeniul sfințirii, că este în domeniul relațiilor, că este pe verticală, că este pe orizontală. Mic, dar pus în practică. Așa de multe domenii ale vieții la care știu atât de multe, încât mi-a fost rușine, mai bine nu le știam. Și nu fac prea multe. Deși îmi stă în putință să fac. Vă dau doar un exemplu. Rugăciunea. Nu ai să găsești creștini care să nu valorifice intelectual, să nu valorifice conștient, verbal, oriunde ar fi, și chiar în sinea lui, să nu facă de fațadă aspectul rugăciunii. Și Noul Testament este plin cu variațiuni ale acestei practici care înseamnă, de fapt, relația pe verticală cu Dumnezeu. Dar știu atât de multe și atât de greu îmi organizez programul ca să se suprapună pe acest domeniu. Cum se face că am găsit timp și pentru filme? Cum se face că am găsit timp și pentru... vorbesc în dreptul meu, vă rog, nu vă cunosc. Dar cum se face că am găsit timp și pentru... iertați-mă, meciuri? Am găsit. Și naturalul meu acolo. Dar n-am reușit să găsesc acolo pentru să stau să mă rog pentru oameni din grupul meu, să... Și dacă, când uneori mă gândeam, îmi venea în minte, și dacă performanțele fraților tăi sunt legate de tine? Și dacă, ce să faci? Și dacă nivelul grupului tău este legat de tine, de măsura în care tu te rogi pentru el, îți pasă, îi cauți? Astea erau adevărul descoperite mie, dar știți că n-am făcut nimic pentru ele? Și nu mi-a părut rău după aceea când mi-am dat seama. Pentru că când Dumnezeu și vă dă vouă descoperiri personale, eu vorbesc despre Isaia și tu înțelegi din Ezechiel, pentru că pentru tine din Ezechiel trebuia să înțelegi astăzi. Așa vorbește Duhul Sfânt, ca un vânt care vine, nu știe unde se duce, se aplică fiecăruia în parte și îl atinge acolo unde are nevoie. Și erat. Și măsura descoperirii crește pe măsură ce ești deschis să împlinești. Din pricina asta, o am o întrebare care mă macină uneori. Cât la sută din Evanghelie este auzită de mine? Cât la sută este integrată, procesată? A, Dumnezeu luminează rotița și trebuie să o pun undeva. Cât la sută este experimentată? Remarca pentru viața mea a fost că scade foarte mult procentul pe măsură ce cobor la ultima întrebare. Dar vă dau o încurajare. El care este veșnic, atât de mult a iubit pe fiecare în parte, încât nu și-a pierdut speranță. Nici pentru mine, nici pentru tine. Nici pentru fiecare în parte dintre noi. Niciodată, în raport cu El, El nu va întoarce spate. Și ăsta este secretul de a persista. Dacă îl pierzi, te vei prăbuși. Dacă nu reușești să-L vezi pe Hristosul care stea lângă niște ucenici, care duhneau a pește și după 3 ani și jumătate de ucenicie, ei tot la pește se gândeau. Uitați-vă cum se poartă cu ei. Uitați-vă cum îi slujește. Acesta este Hristosul pe care noi îl slujim. Dacă ne vom aținti privirile spre El, avem o șansă. Dacă nu, Vom fi măcinați în acest raport de a ni se fura sămânța. Pentru că tactica diavolului este să ni se fure sămânța. Ce ar fi dacă eu aș trăi conform cu sămânța pe care el atât de mult îți se trudește să ajungă la mine? Wow, ce ar fi acolo? Extraordinar. Ce ar fi fost lumea fără Hristos dacă el nu mergea în acest proces? Sau Pavel, sau apostole? Nu știu dacă mai exista lumea astăzi. De aceea vă încurajez să vă ațintiți privirile spre la marele preot, care oricând vi se clatină piciorul, oricând aveți dezamăgirea în față, dați-o deoparte, uitați-vă la ochii lui. Atunci te poți ridica și poți să experimentezi mai departe. Dacă te-ai oprit, poți să mori. Aceasta este singura cale în care putem crește. Așa să ne ajute Dumnezeu.